Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година, у Пражской студии Сергей Навумчик. Светлана Тихановска повиншавала суайчынников с Днем Незалежности. У городне над рабочими поставили нормировщиков, каб контролировать працу. У Молодечне развиталися с Микитом Крывцовым, який был знойден и повешенным. Гэты и іншие темы у нашем эфире на протягу наступной годины. А зараз про апошние подеи нам распавядзе мой коллега Юры Дракахруст.
Привітанне. Митрополит Павел вызвалены от пасады патриаршага экзарха ўсяе Беларусі. Такое рашэнне сёння прыняў святы сынод Рускай Праваслаўнай царквы на пасяджэнні ў Маскве. Патриаршым экзархам ўсяе Беларусі митрапалітам Менскім і Заслаўскім прызначаны епіскап Барысаўскі і Марынагорскі Вінямін. Чальцам Президума координаційної ради по транзиції улади Вользі Ковальковій і лідеру страйкаму МТЗ Сергію Дилєвському присудили по 10 суток адміністраційного арешту. У городні затримали 28 супрацовників «Гродно-Азот». Сотні людей прийшли розвітатися з Микитом Крывцовым. Пахаванне удзельніка акції у протесту, якого не могли знайсти 10 дзён, адбылося у Маладечні. 22 жніўня тело Микиты Крывцова знайшли у лесопарку у Менску. Верховный суд адмовив усім экс-кандидатам у президенты у задавальненні скаргаў на выніки выборов. Стварэнне координаційної ради з'являються неконституційним. З такой заявой сьогодні виступив старшиня Конституційного суду Пётр Миклашевич. Павел Латушка сьогодні був допитаний у слідчому комітеті як свідка по кримінальній справі поводлі факту створення і діяльності координаційної ради. Латушка після допиту заявив, що діяльність координаційної ради протягнеться. Компанія «Яндекс» почала евакуацію у Росію супрацовників білоруського офісу. Сьогодні в Москві відбулися перемови на кон ситуації у Білорусі поміж міністром заміжних справ у Росії Сергієм Лавровим і першим намісником дзяржсакратара США Стивеном Бігіном. Кремль вітає тое, що Білоруська координаційна рада не розглядає питання відмови від взаємодіяння з Росією. Про гэта заявив сьогодні пресовий секретар російського президента Владимира Путіна Дмитрий Пясков.
Дякую, з апошніми новинами вас познайомив Юра Дракахруст. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Светлана Тихановская повиншавала суайчынников с Днем Незалежности, а у Менску на площади Незалежности 3000 человек пришли на встречу с депутатами оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го скликания. У городне над рабочими поставили нормировщиков, каб контролировать працу. Там же у городне по дорозе у центр города затримали 28 супрацовников предприемства «Гродно-Азот». Активіст рабочого руху в Салігорську Глеб Сандер заявляє, що на страйковців роблять моцний тиск. Верховний суд відмовив усім екс-кандидатам у задовольненні скаргів на виніки виборів. Гэты і інші теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Ровно 29 годов тому, у вечера 25 жнивня 1991 года, Верховный Совет 12-го скликания проголосовал за надание принятой год перед гэтым декларации об державном суверенитете БССР статусу конституционного закону. С гэтой нагоды до суайчынников сегодня звернулась экс-кандидатка у президенты Светлана Тихановская.
Мне было всего 8 годов. Коли Верховный Совет Беларуси принял конституционный закон об незалежности нашей краины. Гэтага потребовали люди. За гэта проголосовал парламент. И гэта отбылося 25 жнивня 1991 года. Незалежность гэта вялікая каштоўнасць. Гэта магчымасць для народа быць гаспадаром на сваёй зямлі, самаму вызначаць свой лёс і несці за гэта адказнасць. Сябры, віншую вас са святам незалежнасці. І ад усяго сэрца жадаю свабоды, шчасця і працвітання вам і нашай роднай краіне. Я бачу вашы радасныя твары і разумею, што мы пераадолелі страх. Я бачу ў вашых вачах рашучасць і разумею, што мы ўзялі на сябе адказнасць. Адказнасць за сябе і за Беларусь. Я адчуваю біццё вашых сэрцаў, і я ўпэўненая, што надзея, воля і настойлівасць прывядуць нас да перамогі.
Гэта быў зварот экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай, якая сёння знаходзіцца ў Вільні. Каб адзначыць свята незалежнасці на аднайменнай плошчы ў Менску, сёння ўвечары сабраліся 3000 чалавек. Прыйшлі таксама і выступілі былыя дэпутаты апазіцыі Беларускага народнага фронту ў Вярхоўным савеце 12 склікання, на патрабаванні якіх была скліканая надзвычайная сесія: Лявон Баршэўскі, Пятро Садоўскі, Сяргей Папков, Лявонці Зданевіч, Сяргей Антончык. Радыё «Свабода» вяла стрым з гэтай сустрэчы. Ён ёсць у нас на сайце свабода.орг. Фрагменты можна паглядзець у Telegram-канале. Калі ласка, падпісывайцеся, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі. А цяпер я папрашу нашага гукарэжысера уключыць фрагмент гэтага стрыму, дзе наш корэспандэнт гутарыць з адной са сведкаў вось таго гістарычнага дня 25 жніўня 91 году. Калі ласка.
Добрый день. Добрый день. Радио «Свобода». У нас живая трансляция. Расповедите, калі ласка, вы сегодня пришли сюда як на просто черговый митинг, ці день декларации обвяшчэння незалежности для вас важный так само сегодня?
Конечно, важный. Я помню день обвяшчэння незалежности. Я помню сама, як друкавалі ў газетах, як паказвалі па тэлебачанню, як людзі былі рады, людзі надзеі ўспрымалі гэты дзень, што мы нарэшце станем гаспадарамі сваёй стракраніне. Это было так, вот я помню з гэтага часу вот дзень абвяшчэння незалежнасці і калі ў Маскве было ХКЧП. Таму ж я была студэнткай, для мяне это было надта цікава.
А вы той час былі тут у Менску?
Канешне.
Распавядзіце, ну што адбывалася ў той дзень, як вы яго правялі?
Помню, была я, это было канец жніўня, я была ў студэнцкім інтэрнаце, то я тут не была тады, але мы ўсе за гэтым сачылі па прэсе тады і па тэлебачанні мы за гэтым сачылі. Вот. Это было надта цікава. Мы это ўсё абмяркоўвалі ў студэнцкіх аудыторыях. Это было, ну супер, класна. І ўсе з такой надзеяй успрымалі, што это такое неверагодная падзея, што Беларусь нарэшце будзе беларусы будуць гаспадарыць у сваёй краіне самі. Ну, для нас это было што-то неверагоднае. Мы ведалі ўсе, што мы жывём у нейкі вот гістарычны час. Вот такія, што будзе друкавацца ў кніжках і будзем дзецям расказваць аб гэтым.
А вось зараз пра 29 год прайшло, вось якія ўражанні ад сённяшніх дзён, ну не толькі сённяшніх, а ўвогуле сённяшніх дзён у вас. Ці гэта гістарычныя таксама часы?
Гістарычныя падзеі, гэта гістарычная такая таксама надзея на то, што мы вырвемся з гэтага страшнага кола 26 гадоў нейкага беспамяцтва нейкага. І мне здаецца, што тут і дарослыя, і малыя, і старыя, і сярэдні ўзрост, яны глядзяць рэальна з надзеяй на тое, што мы будзем жыць лепш, мы будзем жыць у дэмакратычнай, сапраўднай дэмакратычнай краіне, таму што мы такія, таму што мы рэальна неверагодныя.
Вы казалі, што тады з надзеяй жылі і зараз з надзеяй зноў?
Раней, ведаеце, раней хацелася, но але я думаю, што народ быў можа не гатовы яшчэ да гэтага. Не гатовы, а цяпер ён відзіць, што гэта шлях у нейкую сцяну, нейкую бездань. Вот, калі застанецца так, як было. Хочацца проста другога жыцця. Нарэшце хочацца проста другога жыцця, таму што сённяшні дзень таксама ў нас вот мы калегамі стаім, проста ад навіну мазгі пухнуць і нічога працаваць немагчыма, зусім немагчыма працаваць, таму што мы видзім, што творыцца сёння, такія навіны і дрэнныя, і добрыя, і кожны дзень і дрэнныя, і добрыя. Ну проста прыходзіш і от телефона оторваться немагчыма, реально. Вот. И мы хочам, каб нарэшце народ перамог, і ён пераможа абавязкова.
Жанчына, як вы чулі, сказала, што немагчыма адарвацца ад телефона, ну, паколькі, скажам, наш сайт «Радио Свабода» заблокаваны, і не толькі наш сайт, але і іншых незалежных СМІ, дык людзі чытаюць у телефонах телеграм-каналы, і немагчыма адарвацца і ад добрых навінаў, і ад дрэнных. Вось той аптымізм, які сёння лунаў над плошчай незалежнасці, вы можаце адчуць, калі паглядзіце стрым. Вы маглі пачуць зараз таксама гэтыя гукі, а зараз я проста вымушаны перайсці да навінаў кепскіх. Чальцам прэзідуму каардынацыйнай рады па транзіце ўлады Вользе Кавальковай і лідару страйкаму МТЗ Сергею Дылеўскаму прысудзілі па 10 сутак адміністрацыйнага арышту, які яны, верагодна, адбудуць на Акрэсціна. І вось як гэтую падзею пракаментавала таксама член прэзідыума каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава.
Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский – это как раз сейчас такие лидеры, люди, которых слушают, люди, которые вдохновляют других. Конечно, это попытка давления остановить работу Координационного совета.
Сёння яшчэ адзін член каардынацыйнай рады Павел Латушка быў дапытаны ў следчым камітэце як сведка крымінальнай справы паводле факту стварэння і дзейнасці каардынацыйнай рады. Латушка пасля допыту заявіў, што дзейнасць каардынацыйнай рады працягнецца. Ну, а да заўтра ў следчы камітэт на допыт выкліканая таксама яшчэ адна член прэзідыума каардынацыйнай рады Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сотні чалавек прыйшлі развітацца з Мікітам Крыўцовым. Пахаванне ўдзельніка акцыі пратэсту, якога не маглі знайсці 10 дзён, адбылося ў Маладзечні. 22 жніўня цела Мікіты Крыўцова знайшлі ў лесапарку ў Менску. І на пахаванні пабываў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Каля 1000 чалавек сёння прымала ўдзел у гэтым шэсці ад жалобнай залі да месца пахавання на могілках. Вось збольшага гэта былі футбольныя заўзятары, фанаты, не толькі з Маладэчна, там я бачыў, таксама прыязджалі з Берасці, з Барысава і з Менску. Вось таму, што Мікіта сам быў вядомым футбольным заўзятарам. Ну, і таксама яго знаёмыя, сваякі, ну і вядома з жыхароў самога Маладэчна вельмі шмат людзей было. Удалося празмаўляць з некаторымі з прысутных, таксама натуральна чуў там я размовы, якія між сопку вялі людзі, і ну збольшага крытычна ўсе паставіліся да гэтай афіцыйнай версіі. Нагадаю, гэта самагубства. І ну не гледзячы на тое, што нейкіх наўпроставых сведчанняў, якія падвяргалі гэтую версію, пакуль няма, яшчэ будуць экспертызы ідуць, яшчэ будуць іх вынікі дадатковыя. Але ну заўважна, што людзі з вялікім недаверам ставяцца зараз да любога паведамлення афіцыйных праваахоўных органаў, афіцыйных структур, следчага камітэту і МУС, і таму вось яны не вераць проста таму, што ўлады гавораць. Вось выпадак з гібеллю Мікіты, гэта такі паказальны проста прыклад таго, наколькі зараз грамадства не гатовае верыць уладам і ў першую чаргу верыць праваахоўным органам. Вось сёння ўжо падчас пахавання там на саміх могілках была прамова, сцвярджалася падчас яе, што ну ніхто не верыць у гэту афіцыйную версію. Так, яна была, напэўна, такім адлюстраваннем таго, якія настроі сёння былі вось на гэтай цырымоніі развітання з маладым хлопцам.
Пра развітанне з Мікітам Крыўцовым распавядаў Алесь Пілецкі. А зараз кароткі выпуск навінаў. Мітрапаліт Павел вызвалены ад пасады патрыаршага экзарха ўсея Беларусі. Такое рашэнне прыняў Святы Сінод Рускай Праваслаўнай Царквы. Патрыаршым экзархам ўсея Беларусі, мітрапалітам Менскім і Заславскім, прызначаны епіскап Барысаўскі і Марыянагорскі Він'ямін. Чальцам Президума Координаційної Ради по транзиції влади Вользе Ковальковій і лідеру страйкам МТЗ Сергію Делєвському присудили по 10 суток адміністраційного арешту. Верховний суд відмовив усім екс-кандидатам у президенти у задовольненні скаргів на виніки виборів. Яндекс почав евакуацію у Росію супрацовників білоруського офісу. Ви на хвалях Радіо Свободу у Мінську 21 година 15 хвилин. Протягуємо нашу програму. Сьогодні громадство Білорусі відзначило День Незалежності. 29 років тому Верховний Совет надав декларації статус конституційної сили. А на день раней, 24 жнівня 91 года, такое ж рашэнне приняла Верховная Рада Украины. Гэты день во Украине святкуется як державное свято. Ну а сёння некоторые депутаты Верховной Рады выказали солидарность с белорусами. Пропоную вам послухать выступ народного депутата Соломеи Бобровской, фракция «Голос», с бел-червоно-белым стягом на трибуне. И после ейного воключу вы почуете, как зреагували депутаты на ее выступ.
Хочу нагадати лише імена тих, хто сьогодні є в публічному доступі про те, кого сьогодні вже нема з нами і нема в Білорусі. Олександр Трайковський, за версією слідства, загинув внаслідок вибуху невідомого пристрою. Але на відеозаписі видно, що у нього в руках нічого немає і видно, як він падає від пострілу. Константин Шемшаков, член виборчої комісії, що відмовився підписувати сфальсифікований протокол і був знайдений мертвим. Аж тут раптом з'ясовується, що це було просто самогубство. Тіло Нікіти Кривцова, яке знайшли кілька днів тому, відмовляються видавати родичам і пропонують хоронити в закритому мішку. Вже здогадалися, це теж, очевидно, було самогубство. Ви знаєте, в парламенті зареєстрована одна постанова заява про невизнання виборів в парламент Республіки Білорусь. І я закликаю поставити 1 чи 2 вересня на порядок денний голосування. Мені здається, що ми мали проявити сьогодні солідарність з братами, білорусами і сябрами, тому що Михайло Жизневський був один з перших, хто поклав за нашу свободу своє життя. І нагадаю Миколу Ілліна, людину морського піхотинця, який загинув, був білорусом, пірвавшись на міні. Ми підтримуємо вас, наші сябри-білоруси. Живе Білорусь!
Гэта быў выступ народнага дэпутата Украіны Саламеі Бабровскай. Ну а зараз да падзеяў у самой Беларусі. Мы аднавілі наш эфір на хвалях Радіо Свабода, на сярэдніх хвалях. Вы нас можаце слухаць ад 21 да 22 і ад 23 да апоўначы, а таксама чытаць наш тэлеграм-канал, калі вы яшчэ не падпісаліся на яго. І вось самая апошняя навіна. У Менску на плошчы Незалежнасці каля 5000 чалавек людзі прыйшлі адзначыць Дзень Незалежнасці, запалілі ліхтарыкі, слухаюць выступоўцаў, а ў Гомлі каля будынку аблвыканкаму дарогу пратэстоўцаў перагарадзіла міліцыя, але людзі абышлі і пайшлі з бел-чырвона-белымі сцягамі далей. Міліцыя здымае людзей на камеру. Ну, а што сёння адбывалася ў горадні? Мы патэлефанавалі ў горадню і папрасілі жыхарку гэтага горада Марысю распавесці, што, як сёння гарадзенцы правялі дзень.
У горадні сёння стала вядома, што людзей, якія былі затрыманыя 9-10-11 жніўня на допыты ў якасці сведкаў па крымінальнай справе, заведзенай па 342 артыкуле, гэта арганізацыя была падрыхтоўка дзеянняў, якія грубо парушаюць грамадскі парадак або ўдзел у гэтых дзеяннях. І з таго, што я ведаю, большасць людзей менавіта як сведкі ідуць, і вось гэта нават тыя людзі, якія ўжо сидзелі свае, ну, былі затрыманыя, былі асуджаныя, напрыклад, 23-34 за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, цяпер яны праходзяць яшчэ як сведкі па крымінальнай справе. Гэта людзі, якіх, я так разумею, бачылі, магчыма, у горадзе на мітынгах, на мірных сходах. Гаворка ідзе, напэўна, больш як пра 10 чалавек ужо гарадзенцаў. Сёння яшчэ дайшлі такія, пакуль не пацверджаная інфармацыя, што 28 супрацоўнікаў Гродна Азот якія накіроўваліся з працы ў цэнтр, дзе звычайна па вечарах ладзяцца мітынгі пратэстоўцаў, што іх затрымалі па дарозе. Магчыма, гарадзянцы плануюць вось ехаць пад ізалятар на вуліцы Гая, дзе звычайна знаходзяцца затрыманыя, патрымаць гэтых затрыманых азотаўцаў. Але гэтая інфармацыя пакуль, ну вось, яна ёсць, але яна не пацверджаная. З такога новаўвядзення, можна сказаць, ад учорашняга дня у цэнтры, у тых месцах, дзе могуць сабрацца людзі, гэта плошча Леніна, плошча Савецкая, парк Жылібера каля плошчы Леніна, драматычная пляцоўка каля драматычнага тэатру, там ладзяцца розныя дзяржаўныя мерапрыемствы. Вось, напрыклад, каля драмтэатру грае аркестр. Некаторыя вось Савецкая плошча, наколькі ведаю, сёння таксама ачапленая турнікетамі. То бок робіцца, відаць усё, каб не даць пратэстоўцам сабрацца ў адным месцы. Да таго ж, вось учора пасля такога мірнага сходу, ўжо пасля таго, як людзі фактычна разышліся, былі затрыманні, якія мала хто бачыў, каля 10 чалавек ёсць такія звесткі, што учора затрымалі, і вось сёння іх яшчэ не асудзілі, яны застаюцца да заўтра ў ізалятары. Некаторыя прадпрыемствы працягваюць баставаць, прынамсі заяўляюць пра жаданне баставаць. Таксама людзі кажуць, што яны, можна сказаць, з гэтай забастоўкі перайшлі ў італьянскую забастоўку, калі яны павольна працуюць, але над імі ставяць такіх нарміроўшчыкаў, якія глядзяць, напрыклад, на будоўлі, ці яны выконваюць норму за дзень, то бок вымушаюць хутчэй больш працаваць. Вось ідзе такое супрацьстаянне забастоўшчыкаў, кіраўніцтва прадпрыемстваў.
Пра падзею ў горадні нам распавяла жыхарка гэтага горада Марыся. Ну, а што адбываецца ў Салігорску? Нашы калегі з настаячага времени пагутарылі з адным з лідараў страйкавага руху Глебам Сандерсам.
Наверно, можам гаварыць о том, што гэта ідзе на спад, но некаторыя прадпрыемствы, такія як Дрот на азот, нафтан, насколько мне известно, Мозырский МТЗ, МАЗ, МТЗ решили пойти по пути все-таки более или менее в соответствии с действующим законодательством и как-то оформить эту тачку, забастовку. То есть собираются какие-то подписи, выдвигаются требования, контакты с администрацией. У нас на наш тачечный комитет, на его членов, ну, конкретно Беларусь-Калия, оказывается беспрецедентное давление.
Сейчас на сайте Минпромторга появилось объявление о том, что будут искать новых рабочих на целый ряд предприятий. Вы как это расцениваете?
Ну, мне кажется, это больше такой вброс для того, чтобы люди начали переживать, бояться и задумывались. Элемент информационной войны, не более того. Тут и так уже понятное дело, что мало того, что политическая ситуация заходит в тупик, уже по сути зашла в тупик, так еще и экономика в очень плохом состоянии, и оно только ухудшается. И такими действиями власть пытается вытянуть себя, как барон Мюнхгаузен, за свою же косу из болота, но по сути копает себе яму только еще глубже.
Гэта быў Глеб Сандерс Салігорску, а ў сталіцы Беларусі сёння каля будынку Міністэрства адукацыі сабраліся настаўнікі. У іх таксама былі тыя ж самыя палітычныя патрабаванні, як і ў шахцёраў. На гэтай акцыі пабывала наш корэспандэнт Інна Студзінская.
Побач плошчы незалежнасці ля будынку Міністэрства адукацыі прайшоў даволі шматлікі пікет настаўнікаў і тых, хто падтрымаў настаўнікаў. Калі хто не ведае, Міністэрства адукацыі гэта наступнае за домам ураду будынак туды ніжэй да Мясніковага. І сабралася некалькі соцень чалавек, не толькі настаўнікі, а бацькі і проста людзі, якія прыйшлі падтрымаць. Я бачыла там шмат купалаўцаў, актораў купалаўскага тэатру, грамадскіх дзеячоў, выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў. І я так думаю, як я размаўляла з людзьмі, дзве прычыны было прыйсці да адукацыі. Першая гэта ўчорашняя заява Лукашэнкі, што настаўнікі, якія не падтрымліваюць дзяржаўную ідэалогію, не мусяць працаваць у школе. І гэта ён сказаў на сустрэчы з міністрам адукацыі Ігарам Карпенкам. І таму вот людзі прыйшлі да міністэрства і патрабавалі міністра выйсці да іх. І другое, зараз такі негалосны падзел настаўнікаў, якіх было ўсё ж такі шмат у выбарчых камісіях, на сумленных і несумленных. Хтось падрабляў пратаколы, старшині комісії, директори школ, були чесні, сумлінні наставники, які не підписували протоколи. І от такий от підділ. І якраз люди усі казали, що вони супроць гэтага, що наставник повинен сіяти розумне, добре, вічне, а не займатися там ідеологією, всяким обслуговуванням чиновників. Лозунги були такі вельми от, ну, от пришпільних, там типа 2 плюс 2 равно 5, і хто вучив Ліду лічить. Да, серйозних. От один такий мене вельми уразив. Вера тоє, діля чого помирають, а ідеологія тоє, діля чого забивають. Міліціянти ходили, попереджували у свої мегафони, що акція не санкціонована і треба розійтися. І літерально праз 20 хвилин після початку акції уздовж, от вельми таке символічне, я б сказала, місце, там з одного боку корпус педагогічного університету, а з другого – Мінедукації. І по обидва боки приїхала, я налічила 20, може їх було більше. Автозаков і таких синіх страшних машин, які називаються забор-бар'єр. Стояв один водомет, і поміж ними стояла хуткая допомога старого узору, де сиділи ось ці люди у чорним. Люди почали скандувати: «Ганьба, ганьба, уїжджайте!» Але вот ці машини для устрашення, некілька кругов, просто вот кола їздили вот так вот. І потім спинилися літерально у двох метрах, от газончик, і стоять протестовці. Ніхто не дрогнув. Дякую Богу, протистояння не було, не вийшли гэтыя військовці, люди у чорному, супраць наставників. Але така атмосфера, ось застрашення, неяк, ну, неприємно було. Люди клікали Карпенку, аплодисменти гучали, Карпенка виходить. Прикольно було, то чиновники підглядували про жалюзі, навіть телефони здимали, там на телефони відчувалося, але ніхто натурально для до наставників не вийшов. І мені вельми уразило от пару таких чисто емоційних, що люди не стримлювали сліз. От сталого віку наставники казали, там 37 років стажу у неї. І вона просто, вона починала там витирати сльози. І друге, що доволі шмат у нас усе ж таки мужчин у школах. Вийшли молоді мужчини, які викладають історію, інформатику, фізику, так само ось на цю акцію. Дякую Богу, я казала вже, сутикнення ніяких не було. Більше за півтори години тягнулася акція. Був там імпровізований концерт, узгадували от такі милі пісеньки, чому вчать в школі. Потім хлопець вийшов, там і три чарапахи, і такі більш уже популярні під аплодисменти і пісні виконував. Але як не зверталися, як не звали, як не кликали, ніхто так до наставників не вийшов. Але от я і раніше ходила на такі акції, приходили наставники маленькими такими компаніями, там по 10-15 потребували зустріч. І ніхто до їх не виходив. Але сьогодні акція була така досить масова.
І це була прийнята яка-небудь резолюція так само?
Ні, резолюції ніякої не було. Люди виказувалися. Було шмат кореспондентів, які брали інтерв'ю. Просто я не кажу, що нам замінали працювати, але от глядиш, там хтось зайнятий, до кого хоче підійти. Люди просто от виказувалися. І просто так от по зову душі. Резолюції ніякої не було. Вельми незадоволений був народ. Хоч я не чекав, що ніхто не вийде, що чиновники просто сховали голову у пісок. Просто люди от вийшли з плакатами креативними, з таким болем, з таким от своїм переживанням. Ну і побачили вельми неприглядну картину. Я думаю, що може ще рихтувалися до наступної акції, бо зараз на площі інша акція проходить. Але от це застрашення автозаками. І я ще от питаюся у людей, боїтеся? Я не казали, ні, саме страшне вже відбулося. Горше вже не може бути, як показали себе ці силовики. Так що просто от такі от емоціональна акція була, емоційна, але ніяких резолюцій, ніяких закликів і зворотів прийнято не було.
А ці узгадували наставники, ну, не буду казати їх ролю, але, скажімо так, ролю їхніх колег, наставників по усій країні, ось у праці гэтых виборчих комісій.
Так. так.
Что и наказали?
Сильно эмоционально мне одна женщина старого века сказала, что были вельми сумленные, которые не подписывали протоколы, але называли конкретно прозвище директор школ, которые фальсификовали эти протоколы, и люди потребовали, что они должны повстать перед судом, и навод там две женщины почали, по кольких артикулах их можно там почали по двух и по трех притягнуть до отказности. Миновито вот это узгадывали. И узгадывали то, что вот миновито керующие эти директоры, завучи тиснули на наставников, на своих подначаленных. Вот это вот звучало вельми так яскраво. Подкресливали люди. Але казали, что многие все ж таки наставники, по-перше, отмовились категорично идти в этой комиссии, а по-другое, были наставники, которые просто не погоджались подписывать эти протоколы.
Про сегодняшний сход наставников, фактично митинг каля будинку Министерства адукации, рассказала наш корреспондент Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21:31, и зараз с апошними новинами Юры Дракохуст.
Привитание. Митрополит Павел вызволены от посады патриаршего экзарха всей Беларуси. Такое решение принял Святый Синод Русской Православной Церкви на посяджении в авторок в Москве. Патриаршим экзархом всей Беларуси, митрополитом Менским и Заславским, призначены епископ Борисовский и Мариногорский Веньямин. Чальцам Президиуму Координационной Рады по транзиции улады Вользе Ковальковой и лидеру страйкаму МТЗ Сергею Дилевскому присудили по 10 суток административного арышту. У городе затримали 28 супрацовников Гродно Азот. Сотни человек пришли развітацца с Микитом Крыўцовым. Пахаванне удзельніка акцыі пратэсту, якога не маглі знайсці 10 дзён, адбылося ў Маладэчне. 22 жніўня цела Крыўцова знайшлі ў лесапарку ў Менску. Верховны суд адмовіў усім экс-кандыдатам у прэзідэнты ў задавальненні скаргаў на вынікі выбараў. Стварэнне каардынацыйнай рады з'яўляецца неканстытуцыйным. З такой заявай сёння выступіў старшыня канстытуцыйнага суду Пётр Міклашэвіч. Павел Латушка сёння быў дапытаны ў следчым камітэце як сведка па крымінальнай справе паводле факту стварэння і дзейнасці каардынацыйнай рады. Латушка пасля допыту заявіў, што дзейнасць каардынацыйнай рады працягнецца. Кампанія «Яндекс» пачала эвакуацыю ў Расею супрацоўнікаў свайго беларускага офісу. Сёння ў Маскве адбыліся перамовы на конт сітуацыі ў Беларусі паміж міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым і першым намеснікам дзяржсакратара ЗША Стывенам Бігінам. Крэмль вітае тое, што беларуская каардынацыйная рада не разглядае пытанне адмовы ад узаемадзеяння з Расіяй. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў.
Дзякуй, з апошнімі навінамі быў Юры Дракагруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Ровно 29 годов тому, 25 жнивня 91 года, Верховный Совет Беларуси, тады БССР, проголосовал за надание принятой год перед гэтым декларации об державном суверенитете БССР статусу конституционного закону. И сегодня с этой нагоды до своих суайчинников звернулась з Вильни экс-кандидату президенты Светлана Тихановская.
Мне было всего 8 годов, когда Верховный Совет Беларуси принял конституционный закон об независимости нашей страны. Этого потребовали люди. За это проголосовал парламент. И это отбылось 25 жнивня 1991 года. Независимость – это великая каштовность. Это махчимость для народа быть господаром на своей земле, самому вызначаць свой лёс і несці за гэта адказнасць. Сябры, віншую вас са святам незалежнасці. І ад усяго сэрца жадаю свабоды, шчасця і працвітання вам і нашай роднай краіне. Я бачу вашы радасныя твары і разумею, што мы пераадолелі страх. Я бачу ў вашых вачах рашучасць і разумею, что мы взяли на себе отказность. Отказность за себе и за Беларусь. Я отчуваю биццё ваших сердцев, и я упэўненная, что надея, воля и настойливость приведут нас до перамоги.
Это был зворот до соотчинников экс-кандидатки в президенты Светланы Тихановской, которая теперь находится у Вильни. Ну, а вот зараз уже начали помалу разыходиться люди с площади Незалежности, собралось их... По звестках корреспондентов «Радио Свобода» около 5000 человек. Люди включили ліхтарыкі. Яны стояли, не глядячи на дождь, стояли под бел-червоно-белыми стягами и слухали выступы депутатов Незалежности, депутатов оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-е скликання, якія прийшли на гэтую сустрэчу. А прийшли Лявон Баршевский, Петро Садовский, Сергей Попков, Лявонці Зданевич, Сергей Антончик. Мы, Радио Свобода, вели адтуль стрим. Яго можна паглядзець на сайте Радио Свобода, свобода.орг, а так само фрагменты у нашем телеграм-канале. И я попрошу нашего гукооператора включить запіс з гэтага стрыму, але на пачатку прадставлю першага аратара. Будзе выступаць Лявонці Зданевіч, гэта дэпутат ад Менску. Вось за яго галасаваў якраз па ён ішоў па выбарчай акрузе, дзе жыў Васіл Владзіміраў Быкаў, Быкаў за яго галасаваў. Лявонці Зданевіч сам архітэктар з адукацыі, ён і зараз працуе архітэктарам, але ён фактычна разам з экспертнай групай падрыхтаваў цэлы блок законаў аб зямлі, зямельны кодэкс, які базаваўся на тым, што называў спрадвечнай марай Куб Колас, прыдбаць свой кут на прыватнай уласнасці на зямлю. Таксама Лявонці Зданевіч быў удзельнікам галадоўкі дэпутатаў БНФ супраць ініцыяванага Лукашэнкам рэферэндума аб змене дзяржаўнай сімволікі, статусу беларускай мовы і праве прэзідэнта распускаць парламент ды інтэграцыі з Расіяй. Калі ласка, папрашу ўключыць запіс.
Я па прафесіі архітэктар і дызайнер. Я вам хачу сказаць, што ў нашым руху, у нашых сімвалах ёсць вялізная эстэтыка. Наш народ прыгожы. Наш народ мае права вырашаць свой лёс. І мы яго вырашым. Гледзячы на вас, я ў гэтым упэўнены. Дзякую вам усім. Я веру ў перамогу добра над злом, правды над крыўдай. Дай вам Бог здароўя. І я хачу, бо мы ўжо пасталелі на 29 гадоў з тых часоў. Але ж я хачу дачакацца гэтага свята, нашай вольнасці, каб мы сваю хату будавалі самі. Дзякую вам. Мы пераможам. Жыве Беларусь!
Тут цяпер праходзіць выступ дэпутатаў Незалежнасці, дэпутатаў Верховнага Савету 12-го склікання. Гэта тыя людзі, якія былі дэпутатамі і абвяшчалі, галасавалі за незалежнасць Беларусі. А ў гэты дзень, роўна 29 год таму, гэтыя дэпутаты прагаласавалі за тое, каб надаць дэкларацыі аб незалежнасці статус канстытуцыйнасці.
Добры дзень, беларусы! Я Сергей Попков, депутат 12-го склікання, сябра апозіцыі Беларускага народнага фронту у Верховным Савете. June 25, 1991 так сталося, что под тиском Белорусского народного фронта людей, которые, как вы сегодня, тут собрались белорусы в тот день на площади, навод коммунисты сами себе заборонили. Комсомольцы так само себе заборонили. И у этот день, ведаючи логику борьбы, под керівництвом Зенона Позняка нам удалося невеликой кількістю отдолить ту чорну навалу і домогтися незалежності Білорусі. Живе
Білорусь! Це був фрагмент мітингу на площі Незалежності з нагоди 29-ї годовини обвяшчення незалежності Білорусі, коли декларація об суверенітеті набула статус конституційного закону. Виступали депутати опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання. А ми отримали відеозапис спікера Верховного Совєта 13-го скликання Семёна Шарецького, отримали з Злучених Штатів Америки, де він звертається непосередньо до міністра оборони Білорусі.
Уважаемый министр обороны Республики Беларусь, к вам обращаюсь я, Семён Шарецкий, председатель Верховного Совета 13-го созыва, сын погибшего отца, защищавшего нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. Кстати, у меня и у вас малая родина одна, Новогрудчина. Уважаемый Виктор Геннадьевич, разве вы можете со спокойным сердцем смотреть и слышать стоны людей, которых садистки избивают только за то, что они хотят иметь право на свое волеизъявление? Разве у вас не пробивается слеза от плача жен и матерей, уже несколько умерших от побоев? Виктор Геннадьевич, я взываю к вашей совести. Не запятнайте честь генерала невидной кровью и станьте на сторону истины.
Это был зворот былого керівника Верховного Совета 13-го скликання Семёна Шарецького до міністра оборони. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21 година 42 хвилини. Я нагадаю, що нас можна слухати і в інтернеті. Зараз ось у нас прямий ефір, нас можна слухати по радіохвалях, на середніх хвалях, а так само читати у телеграм-каналі. Телеграм-канал став вельми популярною криніцею інформації. І, що вельми важливо, от одрозненні від нашого сайту, які заблоковані на території Білорусі, телеграм-канал технічно заблокувати немагчимо. Тому, коли ви не підписалися, коли ласка, підписуйтеся. Сход митрополита Павла і призначення на його місце митрополита Веніаміна ми попросили прокоментувати позаштатного клірика Мінської єпархії святара айца Олександра Шрамко. Зім гутерів Юри Дракохруст.
Думаю, що це зв'язано з непосередньо з тим, що літерально пару днів тому назад, як ви відаєте, Лукашенко обрушився на таке з кінозвинувачення, на церкву, що ось святари приймають уділ у протестах і так далі, і що буде держава приймати ніякі міри. Ось це я і зробив, я думаю, що це поставить таке питання, може, перед патріархом, тому що патріарх лічиться з тим, приймають там, чи не приймають, як тягні держави. Ось, ведаєте, що, наприклад, самого Павла поставили так як у придачу до кредиту з Росії, тому Лукашенко його прийняв, дав згоду. У агульному пакеті ми видали цього Павла. І усе, як відомо, Лукашенко не вельми добре, так сказати, симпатії не було в його, так. Митрополіта Павла, і тому я не тримався його. А тут якраз така от ситуація, я на психічному такому срині, і може так і поставив це питання перед патріархією, і ось вони зняли просто. Там як сказано, що він попрошення своєму, але це прошення зрозуміло було, просто як це робиться, на трассы. Пишите по своему ожиданию и статью. Вот, я не хотел никакой статьи, я вот быстро по своему ожиданию его сняли просто-напросто. Что это может означать? Может означать только то, что это перемога про властной такой линии о кировистой ВПЦ. Вениамин это как раз суперзалегло тому, что Артеме Гродненскому, когда навод подтримал протесты, то Вениамин был такой яскравый, такой сторонник існуючої влади і супраці протесту. Тому я б поставив такого чоловіка, справжнього лукашиста такого, який не хістається, як там Павел. Тут отрималося, що якраз були хотілося. Я так трохи хістався, митрополит Павел, ведаєте, навіть пройшла така інформація, хоча ми об'ягли, що він навіть перед людьми просив пробачення, що переншував Лукашенко. Так само він и ходил до потерпелых у лекарни, там всякие такие кроки, и неких мер не принимал до тех святых, которые принимали неким дел у протестах. Тому вот мы решили поставить больше такого своего.
А что, может, больше ведомо про вот этого отца Веньямина? Кто он, что он, какое его, так сказать, биография?
Кто он? Он такой человек, скажем так, консервативного складу, консерватор и лукашист. Тут и все, это все сказано. А еще можно сказать и то, что он не такой уже добрый керовник, претензим. И мне кажется, что он будет просто выполнять то, что он будет указать державы, такие указания будут робить, он будет все это робить. И я боюсь, я тут поснимаю смарт людей, которые працювали с Павлом и не уплывали на его, что Павел все-таки мог привести в своих минусах, давать некую нет, свою линию, ее проводить уже все, то есть, например, белорусские или другие на белорусской мове, там, ВПЦ будет больше такой организации, такой, что Павла будет вспоминать. В свой час, когда пригласили Павла, то все казали, что его присылают российца, так, а своих белорусов не означает, что нам нужен свой митрополит. Вот, и он это была такая линия у России, что требовка был свой из России, чтобы некоторые мать поближает Беларусь, чтобы был свой человек в кировнистве. А тут тримался шеек. Раз, значит, вам Беларусь, тримайте и радуйтесь.
Ну, я как раз хотел вас про это испытать. А, до речи, вот карьера, церковная карьера Веньямина, он весь час служил в Беларуси, и здесь и учился за межой?
Скончил той же самой, не самое интересное, что я скончил той самой основу, что я, и той же факультет. Мы с ним коллеги. Он скончил факультет радиофизики и электроники Белорусского университета. Ну, потом религийная там карьера, вот, здесь я вот зараз не памятую, здесь я учился у Московской духовной академии. Ну, он таки белорус, белорусский родом мне. На Беларусь вернулся. Так что это белорусский епископ. Так что наши национальные такие ранители могут радоваться. А не радоваться, что не справили, тут нема чему. Я ранее еще сказал, что вот когда оказали, что митрополит Павел это московский засланец, я все сюда сказал, любого, ну, кроме, может, Артемия Гродненского, когда призначили бы митрополитом, и он бы гнул больше по российской линии, чем митрополит Павел. Вот, який приехал, начал с того, что пели «Могутный Боже» у собора, там навод читали его белорусскую, и белорусские службы стали распространяться. Потому что он, ему, для него, его никто в национализме не может виноватить, так, я же сам за русский. По-моему, это простые обиды. А белорусы наши такие напуганные, они как раз наоборот, как Лукашенко. Они скажут, что по-белорусски не умели сказать ничего великого, не молиться по-белорусски, и все, мы вам белорусы.
Позаштатным клириком Менской епархии святором айцом Александром Шарком гутарыў Юры Дракахруст. Вы на хвалях Рады Свабоды, і зараз крыху пра апошнія падзеі дня. Сотні чалавек прыйшлі развітацца з Мікітам Кравцовым у Малазечны, які быў знойдзены павешаным. Вярховны суд адмовіў усім экс-кандыдатам прэзідэнта ў задавальненні скаргаў на вынікі выбараў. Стварэнне каардынацыйнай рады з'яўляецца неканстытуцыйным. З такой заявай сёння выступіў старшыня канстытуцыйнага суду Пётр Міклашэвіч. Святлана Ціхановская звярнулася да суайчыннікаў з нагоды гадавіны прыняцця незалежнасці. Вы на хвалях Рада Свабода у пражскай студыі Сергій Наумчык і са мной побач мой калега Юра Дракахруст. І мы пагаворым пра міжнародны аспект апошніх падзей у Беларусі, а менавіта пра ўсходні вектар, а калі больш канкрэтна, не пра Кітай ці Японію, а пра Расію. Юра, ну вось учора і сёння адбыліся дзве такія падзеі, звязаныя з адной асобай. Я маю на ўвазе намесніка дзяржсакратара ЗША, які учора спачатку сустрэўся у Вільні з экс-кандыдаткай у прэзідэнты Святланай Ціхановскай, а сёння у Маскве з міністрам замежных справаў Сергеем Лавровым. Не ведаю, ці ўжо паведамлялі, ці не. Ну, выглядаю, што будзе сустракацца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. І абсалютна не хаваецца, што адна з мэтаў вось гэтай сустрэчы з Лавровым, ці вось вялікім разе адна з тэмаў, гэта сітуацыя ў Беларусі і роля, ці магчымая роля у гэтай справе Крамля. Што вядома на гэты момант і як вось гэта можна ацэніць?
Ну, сам па сабе факт гэтага дыялогу, ён, я бы сказаў, даволі значны. І я думаю, што гэта як бы падрыхтоўка магчыма для размовы прэзідэнта Трампа і прэзідэнта Пуціна. Вось этот намеснік дзяржсакратара наўрад ці будзе, дарэчы, сустракацца з Пуціным, не той узровень. Вот. Але тым не менш ён сустракаецца з Лавровым, это важны узровень, і ён як бы выконвае ролю шэрпа. Ён як бы даведваецца, якая ж сапраўдная пазіцыя Москвы, не толькі афіцыйная, для магчыма какой-то больш сур'ёзнай, як любіць казаць прэзідэнт Трамп, здзелкі. Вот па тых заявах, якія гучаць, я бы не сказаў, што Москва вот цалкам адкідае. Так, ёсць прыкметы таго, што Москва падтрымлівае Александра Лукашэнку, гэта і заявляў той же Лавроў, рэшце рэшт, Пуцін адним з першых, дакладней другім, павіншаваў Александра Лукашэнку. Вось, так што, ну, потым вядома, это ўжо подцвярджаецца нават смешнымі як бы такімі рэчамі кшталту Беларусія, которая з'яўляецца на беларускіх экранах, што ў Беларусі сапраўды заехала каманда расійскіх прапагандыстаў, расійскіх політэхнолігаў, якія працуюць на Лукашэнку. Але я бы не стаў вот, як бы ставіць на гэтым кропку, што вот вот это все. Россия гуляется, Россия зусім не покидая, как бы не вот выбрала она один вариант, и только по им иде. Уласно говорится, что мы за диалог в Беларуси. Робятся некие свои, как бы, ну, скажем так, зауваги, меркования. А вот, а чему Рада вот так сформована? А вот у Тихановской программы было тое написано, а потом, значит, нібы то это было прибрано, так якая ваша позиция? Ну, вот, калі б была такая позиция, что вот эта самая Рада, это бунтовщики, это мятежники, это злочинцы, это переворотчики, то, власно, им бы не предъявляли никакие претензии, а что у вас в программе написано, вот. А в этой ситуации яны все ж таки, как бы, элемент гульни, позиция Москвы заховывая.
Ну, саправда, я не могу пригадать, как вот такие высокопоставленные державные дзеяч России, фактично третьи, калі нават не другие, у Росіі, калі браць не канстытуцыйную іерархію, а рэальную, так сказаць, на міжнароднай арэне, з такой дэталёвасцю гаварыў пра нейкую структуру ў Беларусі. Ну, вот пасля 96-го года, калі быў гэты канфлікт Верховнага Савета 13-го склікання Лукашэнкі, калі прыязджала так сказать, делегація з Кремля, так званий кремлівський десант, то потім не було. Просто ну, сприймали Білорусь, ну от Білорусі суб'єкт, так сказать, один. Лукашенко про там палати навіть представників, про урад білоруський ніхто ніколи не узгадував. Все персоніфікував у себе державні структури, я маю на увазі, Лукашенко. Про опозицію ввогулі ніколи говорки не було. Я не можу пригадати.
Ну, там був суб'єктом Верховний Совет, його більшість. А тут, якби, а хто суб'єкт? Хто така Рада? Тим не менш, про Раду от якісь такі речі говориться. Я би гэтага не перебольшував. Зрозуміло, умовно кажучи, завтра тон може помінятися. І вони вживають такі, якби, формули, з яких нельга сказати, що вони в ніким сенсі підтримують цю Раду, ці, якби, сприяють її, якби, легітимації. Ні. Але з іншого боку, коли інакша ситуація повернеться, то вони знову вже пригадають, от, наприклад, сьогоднішню заяву Дмитрія Пєскова, що а нам подобається, що от Рада обозначила, що ми не виступаємо за розрив сувязів з Росією. Здавалося б, білоруські влади розглядають Раду фактично як злочинців. Як кажеться, що їх мета захоп влади. А в Москві кажуть, а нам от подобається у этих, тих, хто хоче у, якби по водлі Мінську захопити владу, що вони от так формулюють, гедок формулюють. У нас є своє міркування на конт їх складу, але вони не цілком йдуть в фарватері того, що якби, що каже Мінськ. І тому якби, от кончатково якби, охарактеризувати московську позицію, російську позицію, от я би покуль так не робив. Вони ведуть велику гульню. От те, що Трамп сказав, що прийде час, коли ми з Путіним це обміркуємо, я думаю, що цей час наближається. Про що вони домовляться, як вони домовляться, ці домовляться вони ввогулі. Можливо, Путін тоді вже кінчатково вирішить, все, ми все-таки за якби, утримання Лукашенки. Але покуль, от мені здається, от така вже опошня тлуста кропка, коли Москва буде говорити, Кремль буде говорити абсолютно те же, що і Мінськ, коли Координаційна Рада буде названа злочинцями, я не ведаю, там подбухторщиками, крамольниками, тоді да. А пакуль этого нема.
Ну, а вось становіш ці магчымасці у гэтым сэнсі Александра Лукашэнкі. Ён як бы так апынуўся паміж Расіяй і Захадам. Ну, ясна, што ён, так сказаць, зараз, як пішуць на сленгі, лёг пад Пуціна, пад Крэмль, але ён ніяк не можа паўплываць на той ці іншы бок. У яго абсалютна, так сказаць, ну, пазіція марянеткі.
Ну, чому? Чому маріонетки? Він гандлюється, він уговорює Путіна все ж таки зайняти цілком ягоний бок. Так виглядає ситуація. Ну, ми не ведаємо там ніякі підводні течення, але покуль, принаймні, силові структури в масовому порядку не демонструють свою нелояльність йому і не жадання, і не готовність виконати загад. Любий. Причому от сьогодні керівник генерального штабу повторив фактично слово міністра Хреніна, що будемо оборонять там помніки, чи щось ті інше, там ці моральне розложення молоді, це какое-то тризнення, ну неважно. От ми нешто будемо оборонять зброєю. Фактично сказано так: армія буде обороняти. Так що, ну, принаймні на узровні риторики, покуль, власне, йому от на даний момент і не потрібна, скажімо, там воєнна чи поліцейська допомога від Путіна. Йому, власне, по щирості, йому треба, щоб Путін не заключив з Заходом ту зділку, яку він може заключити над головою. Махчима про Білорусь, махчима про некий інший політичний дизайн Білорусі, махчима з іншої ролі Лукашенки, кшталту того, що от Артем Шрайбан написав, а махчима і без Лукашенки.
Дякую. Пра расійскі аспект цяперашняй сітуацыі Беларусі мы гутарылі з Юрыем Дракагрустым. Я вам нагадаю, што вы слухалі і можаце далей працягваць слухаць Радыё Свабода. Мы вяшчаем на сярэдніх хвалях. Нас таксама можна чытаць у інтэрнэце свабода.орг. І калі сайт заблакаваны, падпісвайцеся на наш тэлеграм-канал, там ужо каля 90 тысяч падпісантаў.